the poor boy down. Arratsaldeon, lagunok. Ostegunero egiten dugun moduan, bostetatik zazpietara, badakizue, soinugelan gaude, Bilbo iria irratian daukagun programa, asteroko programa, musika anitza, estilo ezberdinetakoa, eta, bueno, ba, aste honetan, ba, dauzkagu, bat, gauza batzuk pendienten nolabait pasaden astean, itxik genituenak, bukatu barik, Irlandako erre musikaren errepaso txiki hori, hasi ginen pasaden astean gaur jarraituko dugu, bigarren orduan. Gero, urrezko vinilo ere, gaur ekarri dugu Happy Traumen American Stranger, irurogeita emeretzikoa da, oso eraginkorra izan zen, folk disko hau, Happy Traumena, azalduko dugu apur bat Happy Traumen hori izan zen, eta American Stranger diskoaren garrantzia. Nobedaderen bat, ekarri dugu Neil Younen disko barria, disko bikoitza, disko aparta, nire ustez, oso ona, berriro Crazy Horsekin, eta, bueno, ba, psychedelic pill izeneko bikoitzau, bikoitzonetan dauz amarkantu edo, kantu, ez hainbeste, sortxi bedatzi kantu, oso luzeak, eta bi vinilo, ia laro eta amar minutu guztire, eta, bueno, gero entzungo dugu eta komentatuko dugu diskori, eta bebai, zer gehiago, dukagu emetik, bueno, klasikaren esparroan, zati, frantxako piano jolea eta musika egilea, pianorako musika egilea, Eric Satie, entzungo du piezaren bat, eta azteko Dave Brubeck piano jolea, jazzman haundia, Kaliforniakoa, pasaden astean, hil zan larogeta amabi urtekaz, eta bere musika entzungo dugu gaur, pieza bat gutxienez, luzetsua da, 9 minutukoa, kantu hau da famatuena, eta guztiok batzen du Take 5 izeneko hau Brubeckekin, baina esan behar duguna da, jendeak pentsatzen ez dauena, Paul Desmondek garai hartan, iruroiko amarkadan, laukote batean, Paul Desmond saxu jolea eta Dave Brubeck piano jolea ziren buruak, laukotearen buruak, eta kantu hau eurek grabatu zuten, baina Dave Brubeckena baino Paul Desmondena izin zan doinu hori, eta hauxe da berzio bat, zuzenezkoa, grabatu zan 1918an Londresen, Royal Festival Hallen Londresen, eta entzungo dugu zuzenean grabatutako berzio hori, eta Dave Brubeck badago, Paul Desmondez, laukote be badugu, beti Dave Brubecken formatoa izan zan, bueno, ez beti, baina gehienetan laukotearena, piano, saxoa, basue eta bateria, eta formatu honetan be grabatu zuen, 1918an, Take 5 zuzenean entzungo dugun bertsioa. Thank you. Bueno, ba, esan dugun moduan Dave Brubeck pasadan astean hil zan, zaharra zan, aurea, laurogeita hamabi urtekoa, eta hil zan ospitalerantz joaten zanean, rebizino baterako eta bihotzekoa, berak bazegoen makal, eta justu, Connecticuten, gertatu zan hori, Norwalk, Connecticuten, eta bere managerrek, Russell Gloydek, azaldu zauen zelan justu, ba, ospitalerantzi baten zanean hil zala. Eta, bueno, ba, entzuten ari garen doinu hori, bost biderlauko kompozizioa, Paul Desmond, saksu joleak egindakoa, ba, hori bihurtu da estandar bat, bihurtu zan estandar bat. Grabatu egin zan 1949an, eta, bueno, ba, urte horretarako ja, ba, pase bien urte batzuk Paul Desmondekin, 50ko hamarkadaren hasieran, hasi ziren elkarrekin, musika egiten Kalifornian. Dave Brubeck Kalifornian bertan jaiotakoa be zen, San Francisco inguruan, eta bueno, formakuntza modukoa mundu klasikora be hurbildu zan, eta Frantziako Milhawk, Darius Milhawk musika egileak izin zan bere maizuet, bere irakaslea. Eta horretaz aparte, bueno, Dave Brubeck egin zuen izan zan beti bere kompozizioetan, bere musikan, sartu munduko leku ezberdinetatik eraginak, Europatik hartutakoak, Asiatik bebai, Japoniatik ibilitakoa zan, eta bertako musikaren kutsu batzuk be, batzutan agertzen ziren bere musikan. Paul Desmond hil zan 1977an, eta hortik aurrera Dave Brubeck jarraitu zauen, baina beste zera musikariekin. Eta, bueno, ba, esan behar duguna da, adibidez Time Out LPA, eta kantu hau Take 5 disko horretan zegoen, 1949an, argitaratu zan, eta izin zan, lehenengoko jazz diskoa, 1000.000 kopia saldu zauena. Lehenengokoa eta azkenengotarikoa, ze gitzitan gertatu da. 50ko hamarkadan ondino, intelektualen artean, gazteen artean bebai, unibertsitatean, eta jazz musika zan gazteen musika, ez da, unibertsitateko gazteen musika bintzat, baina urte gitzi geratzen ziren, 60ko hamarkadan hori aldatu zan guztiz, eta Estatu Batuetako unibertsitateetan jazz baino gazteek entzuten zutena rock musika izin zan, eta jazz nolabait geratu zan apur bat gazten, mundutik at, hori gertatzen esan, kontua esan, esan du moduan lehen, baina hori gertatu zan 60ko hamarkadaren hasieran. Eta Dave Brubeckek nolabait aldatu egin zuen bere publikoa, 50ko hamarkadan, batez be, bere publikoa, oso gaztea beren publikoa, jazz publikoa oso gaztea zan, eta gero urrengoko hamarkadan ez zan egon ordezkapenik nolabait, eta fenomeno hori aldatu eragina izan zan bai musikan, eta aldatu egin zan publikoa, asko zaharragoa, nolabait lehengokoak, gero eta zaharragoak ziren, eta gazteak ez ziren sartzen mundu horretan. Eta Dave Brubeck pairatu egin zuen nolabait aldaketa hori. Eta bueno, bere jazz estiloa esan zera Kansas City edo New Orleans inguruan egiten zen moduan, hegoaldean bluesaren eragina oso handia zan, Kalifornian beste jazz mota bat egiten zan, zuriek ziren jotzaile gehienak, eta eurentzat bluesa esan hain garrantzitsua. We'll be right back. Dave Brubeckek eta bere laukoteak, kasu honetan Bobby Militello, saxoa, altue, Jaxis, basu jolea, eta Randy Jones, bateria jolea. Hauz izin da laukotea, 1988an, grabatu egin zan zuzenean Londresen, eta hauz da entzun duguna, baina... naiz eta Paul Desmonden komposizioa izan, Dave Brubeckenak be egon ziren. Esate baterako oso famatuenetarikoa, izin zan Blue Ronde a la Turk izenekoa, eta berak Turkian zegoenean bira batean, Estambulko zera, kaletatik ibilten, eta ba, bertan, sortu zuen berak buruen kalean doinu kantu hori Blue Ronde a la Turk. Bueno, ba hause entzungo dugu, ikusteko hause bai Dave Brubeck berak idatzitako doinue eta oso famatua bihurtu zena. Gero Inglaterran egon zan, ez nago horatzen oso ondo izena, baina uste dut Ronde a la Turk edo izeneko taldea egon zan kantu honi omenez jagine. Hauze, Dave Brubeck, Blue Ronde a la Turk. Bai, hause da, jatorrizkoa gainera. Thanks God Spotify, eskerrak Spotify daukagula, ze, bueno, nik ekarri dut Dave Brubeck musika, baina ez dut ekarri disko legendario hori, Time Out grabatu zauena 1949, eta ba, hortikan atara egin dugu, baina Spotifyren bitartez, Time Out diskotik atara dugu Blue Rondoa la Turk. Ta bueno, ongara pentsetan apur bat lon, hemen gugaz dauena, zera, kontrolean, eta ba, ipintzeko non inspiratu zan, ba, Dave Brubeckek inspirazioa etorri zan Mozart musikatik, gainera esparru klasikoa be, beti gustatzen zaigu gure programan, eta beste gauza bat pentsatute, baina utziko dugu beste aste baterako, eta Mozarren musika entzungo dugu pitxin bat. Blue Rondo a la Turk, Rondo Martxa bai Rondo, hemen Bilbon ondino dago Ronda Kalea, ez da, hortiki egiten zan, ez da, iria zaintzeko, iria vigilatzeko, hortik ibiltzen ziren zaintzaileak, eta rondo da hori, da martxa bat, da paseo bat, ibilaldia. Beraz, Rondo a la Turk izin zan Mozartek komposatu zauena, eta orain entzungo duguna, eta horretatik pasatu gara, lehen entzun dugun kantu, Dave Brubecken Blue Rondo a la Turk izenekoa, Rondo a la Turk da Mozartena, eta gero bebai badago hirugarren gauza bat izen berberagaz, baina momentuz Mozarren musika entzungo dugu, Salzburgoko musikari handia, austriakoa, eta bere musika entzungo dugu. Thank you.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Bueno, ba, Blue Rondo, Rondo a la Turk, entzun dugu, Mozartena, ontxe, harinau, gero Dave Brubeckeke egingo zauen, mila betzen eta laro eta berro eta emeretzian kaleratu zan, Blue Rondo a la Turk, Dave Brubeckena, eta laro eko amarkadan, baina Inglaterran, zea pop talde bat sortu zan, Blue Rondo a la Turk, be, izenekoa, pop music, pop music egiten zauen taldia, hasi ziren laro eta amaikan eta laurte bakarrik ibili ziren bidean, baina bueno, ba, taldekide asko egon ziren, taldea haunditxoa esan, adibidez, hemen daukagu, bueno, musikariak aipatzen dire, bai, Chris Sullivan, izin zan kantaria, eta Mark Reilly gitarjolea, eurek nolabait izin ziren Sullivan eta Reilly taldeburuek, baina gero horregon ziren Mount Basie, saxofoia, bateria jolea, beste Art Collins, saxoiolea be, pasatu zen taldetik, Tolo Peter Txegona, afrikarra, trompeta jolea, teklatuak Daniel White, taldea haundia zan, izin zan olako orkestra txiki bat, eta bueno, ba, aukeratu dugu berriro ere Spotifyetik atarako dugu kantu bat, eta hause da Karioka, 82an kaleratu egin zuen kantu hori, eta esan dugu moduan, eurek, kasu honetan taldearen izena hartu zuten Dave Brubecken, kantuari jarraituz, eta Brubeckek egin zuen bere doinu hori, bere komposizio hori, edo Paul Desmonek, kompositoria Desmonek izin zan, Mozarten zera piezari jarraituz be.
Samberton, can you hear the sugar hum? Gently swing in the street, all the ladies playing sweet. Heat so hot, sound so hot, all the ladies down in line. Sound the nasty, sound the slow, sound the sleep. Karaoke, karaoke, call me home. Karaoke goes to my head. Karaoke comes to my bed. Maybe wild and maybe mute. Sam is starting, she's confused. What to say or what to do? Ask the question, are you you? Maybe me, maybe true. What to say or what to do? Karaoke, call me home. Karaoke, call me home. Karaoke goes to my head. Karaoke comes to my bed. Karaoke, call me home. Karaoke, call me home. Karaoke, go.
Eberto, bueno, ba, esan du, ez da, Blue Rondola Turk, hiru aldize, bueno, Rondola Turk, Mozartena, alde klasikoa, jazz mundure, bueno, hortik hasi gara, jazz mundutik, ze Dave Brubeck hilzan pasaden astean, eta berak Desmondekin, Paul Desmond egin zuen kantua, baina biok batera gartu egin zuen Blue Rondola Turk, eta gero, kantu horrek emon zion izena talde bati, Inglaterran, 40 urte geroago, bueno, 80ko hamarkadan, eta horrela ba, batu egin dugu edo itxi egin dugu borobil horri. Bueno, ba, orain Neil Younen diskoa, lehen esan dugu, Neil Young eta Crazy Horse, ez dakit aurten, edo pasaden urtearen bukaeran, edo aurtengo hasieran, Amerikana izenekoa kaleratu zuten, Neil Young eta Crazy Horse bebai. Ez dire ibili elkarrekin aurreko urteotan, aspalditik elkartu barik, eta berriro elkartu ziren Young eta bere lengoko irukotea, Molina, Talbot eta San Pedro, zera, batu egin ziren Amerikana diskoa grabatzeko. Baina, badakizue, Amerikana izin zan kantu zaharrak, eta batzutan oso zaharrak, God Save the King, be, bazegoen hor. Estatu batuetako kantu zaharrak, 18 garren mendekoak, eta, bueno, ba oso berzio, nahiko ezberdinak, kasu batzuetan, oso, oso polita izin da, entzutea horrelako folk kantu zaharrak, edo herri kantu zaharrak, oso berriztute Crazy Horsekin. Eta urte betez da pasatu, eta urten be, ba, ez dakit, Neil Younek igual ikusi dau, Dylanek be tempestatara dauela, Van Morrison be bai beste bat, bueno, Van Morrisonena ez da hainbesterako, da bere estiloko beste disko bat, Dylanena nik esango nuke onona dala, ez da onena, zeure ere, baina onenetarikoa, eta azkenengo hamarkada honetan onena, zeure eski, Time Out of Mind ostean, eta bueno, Neil Younek be gure zuen bere disko berri bat, kantu berriekaz, eta disko, bueno, posiblea balitze ona iteko zan bere azmoa, ez da? Eta lortu egin dau, Zortzi kantu dauz guztire, bikoitze honetan, eta, bueno, ba, berreskuratu dau nolabait bere aintzineko kantuak egiteko era, sonoridade bat, giro bat, gero grunts estiloaren aitapontea be Neil Young bera izin zan, ez da? Nolabait bere eragina izin da, hainbeste urte eta ia beti disko onak egiten, Dylanekin gertatzen den moduan, eta, bueno, grunts izin zan alde bat, baina Neil Young ibi da, ba, bueno, Buffalo Springfield taldean egon zanetik edo aurretik ondino Kanadan zegoenetik eta azkenengo 40 urteotan edo 40 pik urteotan, ba egonda inbeste lekutan, baina bueno, gruntzi izan bere aportazio bat nolabait estilo horri emotea hasiera eta ba orain psychedelic pill, bueno, ba hemen estetika bea apur bat da psicodeliaren garaiko, ezta? Esan nahi dute azalean. Eta gero kantuetan bebai, bueno, denetarik dago, baina gehienak oso entzungarriak dire, berehala zera, engantzatzen zaituen diskoa daukagu Psychedelic Pill. Eta hemen dago kantu bat, Twister Road, egon gara Dylani buruz, esan ez igual berak gure zauen bebai aurten ataratzea disko handi bet, Dylanek egin dauen moduan, baina kantu batean, Twister Road, orain entzungo dugun kantu honetan be, Dylan agertzen da, ezta, hemen kantuaren hasieran esaten dau, ba, Like a Rolling Stone kantua entzun zuenean, lendabizikoz, berak sentitu egin zauela magia hori, eta eroan zuen etxera kantua. Eta etxean kantua entzuten, liluratuta geratu zen, ba, Dylanen mingainatik ataratzen poesia entzunez, berak esaten dau. Hank Williams modukoa, Hank Williams txikle jaten zauen modukoa, galdetzen How Does It Feel? Hauze da Twister Road Neil Jaunen kantua.
Roll.
Bueno, hause da kantu hori, azkenengo Neil Younen disko barri honetan, hauen kantua Twisted Road, hause da, bigarren zedean lehenengokoa, zede bakoitzen lau kantu bakarrik, baina nahiko garapen luzetxue daukaten kantuak dire, eta orain entzungo dugu A aldean, dagoen beste bat Drifting Back izenekoa, azten da nahiko akustikoa, osa batzuk igual ba Gabiz guri zorratzen ezta eta nolabait gauzak gero horrelako osea gauza latzak desagertzen dira purka berriro bueltatzeko batzutan baina bueno itzal moduan berak dino agertzen dira ez hain itogarriak hauxe da kantu hori Drifting Back laster izango dugu prest iaia prestago. Bueno, komentatu nahi duguna da, oin egon gara, egon naz komentatzen lonekin, agian Crazy Horse-ekin Neil Young Europara hurbilduko dala datorren udan, ondo badabil, ze makaldabil bebai gure gizona, baina ondo badabil seguru eta dirua badago biztan etorriko dala eta berak esan dozte, baietze Europara seguru, antxa Dublinen egongo da ekainan eta nik uste dute posiblea dala, ikusiko du, Euskal Herritik igual hurbilduko dala, zakit, azkena festivalean edo besterik gabe, eta nik nahiago nuke festival batean baino kontzertu arrunt batean, ezta? Egon zan moduan, aurreko kontzertua Neil Younena Donostian izan dakoa, esan Crazy Horse-ekin, beste talde bategaz, beste musikari batzuekaz, bai izan itxelezko kontzertua egin zauen orain, ez dakit, hiru lagurte anoetan, belodromoan, eta bueno, ba, Crazy Horse-ekin berriro ikustea, eta dinot berriro ze Bilbon ja egon zan Molina Talbot eta San Pedroekin, baina ahazteko kontzertua, ez dakit, ia, gazteenak goratuko dute egon zan Kasillan, orain, ez dakit, hogei urte baino gehiago, Doktor Deseo, hobeto egon ziren Doktor Deseokoak, ia Neil Young baino, Doktor Deseokoak izan ziren telon eroak, talde barria zan gara gertan Bilbon, eta gero Neil Young eta Crazy Horse, La Casillan. Bueno, batzuetan ez genekien ia, bueno, bagenekien ikusten genuelako, baina musikari begire edo musika esan entzuten, bueno, bakizu, La Casilla zelakoa zan, ze vibrazio motak dauzela, eta kontzertu horretan, Neil Young-en kontzertu honetan Crazy Horse-ek taldearekin egindakoa izin zan, esan entzuteko modukoa. Gero Neil Young-ek egin zuen hiru kantu, Harvest diskotik baten bat, bakarrik piano akustiko gaz, eta, bueno, hori, tira, entzun zan zeo zer, baina, esan txartu egongo berriro, Crazy Horse-ekin ikustea, baina, baldintza hobeagoaz. Oin entzungo dugu, Crazy Horse eta Neil Young, disko honetatik, eta Drifting Back kantua, entzungo dugu.
Drifting back. Hey now, now, hey now, now. I'm drifting back. Dreaming about the way things sound now. Write about them in my book. Worry that you can't hear me now. Feel the time I took to help you feel this feeling, let you ride along, dreaming about the way you feel now when you hear my song. I'm drifting back, I'm drifting back.
I'm drifting back. is my religion. Dreaming about the way things feel now. Write it in my book. Blocking out all the thoughts now.
Bueno, ba, beste hoi minutu ia falta dire, eta gure baduzu osoa, ba, itxain apur bat, eta igual zuzenean, entzungo duzu, datorrenean Neil Young. Kantu luzea da, hoi eta zazpi minutukoa da, olako, zera, epopeia txiki bat, eta, bueno, drifting back, deitzen da, zera, kantua, eta drifting back honekin, ja, bukatuko du, gaurkoz, eta, bueno, laster, kuñatxo bat daukagu, eta gero, zera, gure urrezko viniloa, Happy Traunen American Stranger. Minutu bat barru.
Bilbo iria, azala baino, mamia.
Some say that I am wild. Some say I am guilty. The last is to beguile. But I'll prove them lying folk if you come along with me and be my lovely darling on the plains of America.
Bueno, akizue, zuzenean egiten danean, hauek dire arazoak, Guk, urrezko viniloa, viniloekin egiten dugu, ezta? Ez da, esateagatik, urrezko viniloa. Hemen aurretik, aurrean daukaguna da, Happy Traunen vinilo eder hori, American Stranger izenekoa. Eta bueno, ba, arazo tekniko txiki bat izan dugu, eta esan ondo entzuten, baina hasiko gara berriro kantu honegaz, American Stranger. Ia.
I'm a stranger to this country, from America I came. No one here that knows me yet can tell my name. I landed in this country to wander for a while, far from my bonnie darling, I'm many a weary mile. I travel this country both early and late. My hardships have been great. I courted a bonnie lass, but she jilted me right plain. Oft times she has denied me, but I'll try her again. Some say I'm rakish, some say that I am wild. Some say I am guilty, the lass is to beguile.
But I'll prove them lying folk if you come along with me and be my lovely darling on the plains of America. Compliments to Nancy, who lives on yonder hill. Likewise unto Betsy, she's a lass I like full well. Ah, but give my love to Maggie, she's my heart's delight. I could roll her in my arm for a year long winter's night. Or the ship that's on the salt, salt sea may sail without a sail. The little wee wee fishes grow until they turn into muckle whales. In the middle of the ocean they may grow a rowan tree. Before that I prove false to her that's given her love to me. Send me word, my darling, and westward I will sail. On a packet out of Leith, my dear, with a swift and a pleasant gale. And when that I am landed, you'll plight your troth with me. And we'll sing and dance together on the plains of America.
Bueno, hauxe da Happy Traun. Happy Traun, gitarjolea, kantaria, musika egilea eta tradizioaren interpretea bebai estatu batuetan. Bueno, Happy Traun jaio zan 1919an Bronx, zera, auzoan, New Yorken. Nik ez dakit, datua ez dut ikusi, baina esango nuke bai Happy Traun, bere anaia be Arti Traun, laurte gazteagoa, biak bihurtu ziren kantariak. Nik uste dut familia honetan judatarrak zirela. ziurede, eta, bueno, Greenwich Villageen egindako musikari moduan, berak zihoen, hainbeste kasuetan normalean tradizio hori, musikaren tradizioa, familian zegoen, baina ez bere kasuan, berak zihoen, bueno, ba, bere etxean, eurek oso gazteak zirenean, antza, hausak horrelakoak dire, hasi ziren musika entzuten, eta musika egiten gero apur bat, gero txago, eta, bueno, harrera ona izan zuten etxean, baina besterik gabe, ze, etxean ez zegoen, musika zaletasunik kasu honetan, baina, bueno, eurek Greenwich Villageera joan ziren, berroita marreko hamarkadan, eta bertan egin ziren musikariak, bertan ezagutu zuten tradizioa. Brownie McGee, gitar joleak, emon zizkion klaseak, bluesman haundie Brownie McGee, eta berak emon zizkion klaseak Happy Trawny. Eta, bueno, ba, gero izan zuten garrantzia bebai kasetari moduak, Sing Out, oso, zera, aldizkari garrantzitsua, izan zan New Yorken eta folk mugimenduan, eta sin, Song Out aldizkariaren editoriak esan ziren Happy eta Arti garai baten, beraz alde batetik ibiltzen ziren hori egiten. Gero, 60ko hamarkadaren hasieran biok sortu zuten talde pop bat, Children of Paradise deitu zioten talde horri 60ko hamarkadan, eta eurek The Beatlesen eragina inoiz komentatu dugu, Amerikari izan zan itxelezkoa, 64an joan ziren Ameriketara, otsaiaren 4an ailegatu ziren New Yorkera, eta hortik aurrera hankaz gora jarri zuten Estatu Batuetako herri musika eskena, eta bueno, eurek be bitu puntu horretara, naiz eta folk musikariak izan, pasatu ziren alde elektrikora, eta Children of Paradise taldea sortu zuten, gero 67an Happy Trawnek utzi zauen taldea, eta hortik aurrera mugitu zan normalean folk edo herri musikaren interprete modukoa. Eta bueno, ba, entzungo dugu beste kantu bat, gero badaukagu anekdota polit bat, baina Berton bueno, Durangon gertatutakoa aspaldien, eta kontatuko dizuegu Happy Trawny buruz. Bitartean beste kantu bat entzungo dugu, hau American Strangers, grabatu zan 1967an, eta bi urte gerotxoago Ginbarda disketxeak Madrilen argitaratu egin zuen. Eta, bueno, ba, disko honetan, zeuen The American Strangers, herri kantu bat, Led Belliren kantu bat, Mel Travisenak, tradizionalak, bebai bat zegoen Dylanen bat, Bob Dylan izin zan beste, nolabait, Greenwich Village kidea, zera, Happy Trawnen kidea, eskena hartan, 60ko hamarkadaren hasieran. Eta, bueno, ba, kantua hau, Buckets of Rain, euriz betetako kuboak edo, izeneko kantua, Buckets of Rain da, 65ko kantua, Dylanena, Blood on the Tracks diskoan, zegoen, disko mitikoa, esan behar dugu. Eta, bueno, ba, kantu hori blues bat zan, Dylanen kantu guztiak ez, baina askotan blues egiturazko, edo blues egitura dukoten kantua dira Dylanenak. Eta hau da hauetariko bat, itzei begire nahiko kantu ironikoa, hau ez da raroa be, Dylanen baladetan. Eta bueno, esan behar duguna, hori ez genekin jakine, baina interneten ikusi dugu ontxe, Dylan behin bakarrik jo dau, antza, zuzenean kantu hori, Buckets of Rain, hori gertatu zan olako festival, ez dakit, dirua zertarako ataratzekoa antolatu zan festival batean, eta festival hartan, antza, Dylanek egin zuen zuzenean kantu hori, eta gero berriro, ez aurretik ez ostean inoiz ez dago egin kantu hori. Kantu ederra, Buckets of Rain, eta gauzak zer diren orain entzungo dugu, baina atzo, ez dakit zer gaitik, Dylanen 4-5 kantu entzun nuen, eta Buckets of Rain txiripaz izen zan hauetariko bat. Hau da, Buckets of Rain, baina Happy Trawnen kantua. Lehenengokoa grabatu zana, Oin dauz bi dozena gutxienez grabatutakoak, kantu honen bertsinoak, eta Happy Trawnena izen zan lehenengokoa 67an.
Western Plain. Them bullets was a-flying just like a shower rain. Come a cow, cow, yicky, come a cow, cow, yicky, yicky, yay. Come a cow, cow, yicky, come a cow, cow, yicky, yicky, yay. I said when I was a cowboy out on the western plain. When I was a cowboy out on the western plain, I made a half a million just a pulling on the bridle reins. Come a cow, cow, yicky, come a cow, cow, yicky, yicky, yay. Come a cow, cow, yicky, come a cow, cow, yicky, yicky, yay. All right now.
Bueno, 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 viniloak, hau zen da Ginbardaren viniloa, ba, gizu, Espainian egiten ziren viniloak zer gertatzen zan, eh? Batxutan, batxutan ez, askotan, eh? Erdian dagoen zuloa, badakizu, hori beharrezkoa da, LP bat sartzeko tokatan, igual, batxuek ez duzu zagutzen, inoiz ez duzu izan eskuetan vinilo bat. Baina, viniloak lehen, bazuten, zulo txiki bat erdian, ez da? Hogeita mairuko RPM-koak, esan nahi dut LP-ak. Eta hori izan sartzeko. Ba, hori bez, harritan ez zegoen ondo eginda Espainiako aleetan. Eta, bueno, mirariak egin behar ziren, gero disko hori entzuteko ez, eta ez ibiltzeko olako balsa egiten tokataren gainean. Beste batzutan diskoak etortzen ziren fabrikatik, bi fabrika bakarri ziren, uste dut, bat Madrilen gero hori itxizan eta guztiak egiten ziren Bartzelona, Nariolarena, uste dut, zan, Espainian zegoen fabrika bakarra viniloak egiteko. Eta sarritan etortzen ziren, baina bakizu olatuak, olatu modukoak, eta sarritan agertzen zan A aldea, B aldean, edo kantuak beste orden batean, eta hauetariko zeo zer gertatu zaigu, eta bapatean koño, hauze ez da Buckets of Rain, hauze When I Was a Cowboy, Led Bellyren kantua, hazi gara kantu hori entzuten, baina badaukagu, ja, Press Buckets of Rain didanena.
Buckets of rain, buckets of tears, got all these buckets coming out of my ears. Buckets of moonbeams in my hand. You got all the love, honey baby, I can stand. Now I've been bleak, hard like an oak, I seen pretty people disappear like smoke. Friends will arrive, friends will disappear. If you need me, honey baby, I'll be near. I like your smile and your fingertips, I like the way that you move your hips. I like the cool way you look at me. Everything about you is giving me misery. Little red bike, I ain't no monkey, but I know what I like. I like the way you love me strong and slow. I'm taking you with with me, honey, baby, when I go. Life is sad, and life is a bust. All you can do is do what you must. Do what you must do, yeah, but do it well. I'd do it for you, honey, baby, can't you tell? I'd do it for you, oh, honey, baby, can't you tell?
Bueno, hemen gabiz gure urrezko viniloa komentatzen, apur bat azaltzen, eta kantu batzuk entzuten bebai. Gaurkoa Happy Traumen American Stranger izeneko diskoa. Bueno, arazotxo bat izan dugu, baina azkenean bai entzun dugula Buckets of Rain. Bertsio ederra, bertsio oso polita. Happy Traumek egin zauena, kantua Dylanek kantu egin grabau 75ean eta hortik bi urtetara grabatu egin zuen Happy Traumek berea Buckets of Rain. Bueno, ba Happy Traum esan dugun moduan 77ean kaleratu egin zan estatu batuetako Kicking Mule disketxean vinilo hau, eta bi urte gerotxoago Álvaro Feito eta Manuel Domínguez eta zera Ginbardakoek kaleratu egin zuten Madrilen disko hori. Ginbarda izan zen oso, osea, bilduma polita, 100 LP-tik gorantze kaleratu ziren, sarritan ziren estatu batuetako, Irlandako, Eskoziako eta bueno, Europako eta munduko hainbeste lekuetatik etortzen ziren tradizioak eta grabazio etnikoak eta folk estilokoak eta barrekoak eta bueno, gainera edizioak oso ondo zegoen, ze barruan agertzen zan beti liburuzka, horre oharrak, kantuen hitzak, baita tablaturak be, ezta, gitarran jotzekoa, hemen diskoretan adibidez badauz, zera, gitarran jotzeko eta musika jakin barik, musika irakurtzen jakin barik agertzen ziren olako sistema batzuk zenbakiekaz zera, ba, kantu hauek gero gitarra jakin ezkero zena jotzen den, ba, egiteko. Eta bueno, ba, biratxo bat antolatu zan 1980an izin zan hori, izin zan udaberriaren bukaeran esango nukenik, ez nago horatzen, zuzen, baina maiatzen edo ordian izango zan ailegatu zanean bira hori Euskal Herriera, Durango nahi zuzen egon zan. Garai hartan oso ez ezaguna zan gure inguru honetan, bai estatu batuetako folk music, baita Irlandakoa, Eskoziakoa eta Barretakoak. Eta bueno, ba, kontzertu hartan egon ziren bi jotzaile batera, alde batetik Happy Traum, American Stranger disko hau aurkesteko, eta Relax Your Mind, beste bat atara zauen jarraian, eta biek kaleratu ziren Ginbardan, eta ekarri zuten Happy Traum bere viniloak aurkesteko zuzenean, eta berarekin batera, ez nuke esango teloneroak, biak ziren garrantzi berekoak Happy Traum alde batetik, bakarlari moduan, eta Voice of the Lock laukotea. Nik esango nuke hori izin zan, lehenguak ez bazin izan, Irlandako taldea, Irlanda Eskozia, Eskoziarrak eta Irlandarrak egon ziren Voice of the Lock taldean laukote horretak musikariak, eta eurek izin ziren lehenengokoak, Euskal Herriera etorri ziren lehenengokoak, Eskoziatik edo Irlandatik, edo lehenguetarikoak, agian ez ziren izan lehenengokoak, baina ia, 80ean Irlandako musika eguneko egun ez ezaguna, Euskal Herrian oso jende gitxi ezagutzen zauen, eta entzun bez. Eta bueno, ba oso jende gitxi egon ginen kontzertu hartan, ni joan nintzen bebai, garai hartan Muskaria aldizkarian ibilten ginen, eta idazteko, zera Muskariarako kronika bat, elkarrizketatzeko musikaria bebai, eta bar, baina jende gitxi egon zan, dozena batzuk, ez dakit zenbat, egon ginen, baina egun pertsona baino gitxi oseguru. Kontzertu izin zan, Durangoko ikastetxe batean, nik esango nuke jesuitek daukaten ikastetxean, ikastetxearen patioan, ikastetxearen jolasteko lekuan, jolastokian, antolatu zen kontzertu hori, eta bueno, ba, suerte txarra eguraldiari begire, kristolako txaparra da egon zen, kontzertua bertan bera itxi zuten, eta gero jarraitu zen. Hasi zen, dana familia zeindako, zen dizuet, ba, jende gitxe egon ginen, musikariak, teknikariak eta barrekoen artea, publikoa bezain beste ia, ia. Eta bueno, ba, txaparra da zizenean, justu Happy Traum, zegoen, jotzen, eta bueno, ba, joan ginen guztiok taberna batera, trago pare bat hartu, eta gero, ba, atertu zuenean, bueltatu ginen kontzertua, bai musikariak, bai saleok. Uste dut, ari nao baino gitxeo, batzuk igual aprobetsatu zuten ja etxera joateko, baina, bueno, ondino geratu ginen batzuk. Eta anekdota bat dago, hor zegoen, lehenengoko lerroan, altue, Imanol Larzabal, kantaria zana, maite minduta, American Stranger, Happy American Stranger, Play American Stranger, eta, bueno, bitu, baten gutxienez, ba, ezagutzen zauen, zera, Happy Traun eta American Stranger kantua, lehen entzun duguna, lehenengokoa, eta diskoa, bebai. Eta hori bi izan, gero berarekin berbetan, Imanol Larzabal azalduz Happy Trauni ze miresmen handia zion. Bueno, ba, Happy Traun ez du grabatu askotan, azkenengo bolada honetan, bere lana nahiko, osea, egiten dauen lana sarritan da, musikari entzat, musikari profesionalak ez direzen musikari entzat egindako aldizkarietan eta bideoak be, tutorial izeneko bideo asko egiten ditu berak erakusteko, irakasteko betu esan da, gitarra, fingerpicking gitarra zelan egiten den eta bar. Bueno, kantuak be sortzen ditu, batxutan Happy Traumek, eta disko honetan badago bat, eta kantu ederra ere, laguntzailekin egindakoa, Betty McDonald bibolin jolea, John Sebastian harmonika jolea hau soinua, John Sebastian musikaria handia estatu batuetarra, Pat Alger mandolina jolea eta Tolly Sally basu jolea. Eurekin batera Happy Traum, gitarra eta abotza, eta Golden Bird urrezko txorie entzungo dugun kanta. Eta hau izin da gure gaurko urrezko biniloa, Happy Traumen American Stranger.
Walking along on a path in the mountains, I saw a bird flying way up high. Gold were its wings in the sun of the morning, flashing at me as it flew through the sky. Its beauty was such, I felt I must have it. I chased it all day, nearly into the night. Finally angered that I couldn't catch it, determined that I would stop it in flight. I found a stone by a mountain stream flowing, rounded and smooth by the water's fast flow. It felt so warm and alive in my hand. It was an arrow, my arm was the bow. Then a flashing of wings and a cry pierced the air.
It fluttered and fell on the rocks at my feet. Weeping, I lifted the thing that had fallen. Blood stained my hands and tears wet my cheeks. Later that night, as I lay on my bed, I heard the sound of wings in the air. The room became bathed in a warm golden glow. I opened my eyes and a woman stood there. Oh, didn't you know when you hurt me so cruelly? I was your lover, I was your friend. You couldn't stand it that I was so free. Now you will never see me again.
Nugela, Bilbo Hiria.
Bueno, ba, Irlandako musika entzungo du oin daukagu nino ba, beste ba, oita ma bos berroi minutu txuera bera eta bueno, ba, baduko pendiente eta bueno, pasaden astean azitakoa gaur jarraituko dugu eta agian urrengokoan be bukatzeko. Bueno, ba, pasaden astean entzuken duen batez be sortzaileak edo, bueno, sortzaileak ez baziren bai nola bai lehenengoko grabazioak, Ameriketan egindakoak gehien bat, 20. Mendearen lehenengoko hiru lau hamarkadetan. Irlandako musikarako, herri musikarako garrantzia handia izan zuten, zera, talde bat estatu batuetan be mugitzen zan, baina eurek migratu egin ziren musikari modukoak, esan besteekin gertatutakoa mendearen hasieran askotan musikariak ziren eta ononak, baina eurek migratu euren migrazioa izin zan lanen bila, osea, lanaren bila eta ez musikari modukoak. Gero beste batzuk ja emigratu zuten 50-ko hamarkadan gerraren ostean eta eurek izin ziren musikari moduen lan egitekoak joan zirenak eta hauetariko batzuk egon ziren Greenwich Villageen Dylanekin eta horrelakoekin eta gero ba 60-ko hamarkadan hasieran Dubliners sortu ziren Odonahi tabernan Dublinen izin ziren informalki batzen ziren hortik ibiltzen zan Ronnie Drew oinkitzi, zoritzarrez oinkitzi ilzan, Ronnie Drew ibi izan Sevillatik, ingelesa irakasten olako bohemio bat, eta gero bueltatu zanean, sartu zan talde horretan, Luke Kelly musikaria undia, bebai hildakoa, eta apurke batu egin ziren, zera Barney McKenna, Banjo Jole ederra, batu egin ziren horrela zera boskideak, ez da, jatorrizkoak, gero ordezkapenak egon dire, eta bueno, orain urte batzuk ondino, etorri zirenean kafean txokira, hiru geratzen ziren, jatorrizko musikarien, jatorrizko formazinotik hiru geratzen ziren, orain beste bat ustut hildala eta bi geratzen dire jatorrizkoak, laster desagertuko dire guzti segurazki ezkenatokitatik. Bueno, ba, eurek grabatu egin zuten 65-67 horrelako urteotan hasi ziren grabatzen, eta 67 holako kontraesanda bat egon zan, eure grabatu zuten folk balada bat, Irlandako folk balada, eta bapatean Inglaterrako top ten batean, zerrendetan egon zan, pues imaginatu 67 ze musikariak egongo ziren, ba Rolling Stones, ondino Beatles, Tamla Motown izarrak eta abarregoekin, bueno, eurekaz, horrelako kantuekaz, horrelako kantari eta rock eta soul kantariekin egon ziren eurek leia horretan, The Dubliners-ek eta bueno, ba gauza bitxia izan zan, esoikoa gainera. Hori gero 80-90ko hamarkadetan ez da hain arraroa izan horrelako sea gausak, eta baina folk euneko eun sea folk balada bat, herri balada bat sortzea pop zerrendetan lehenengoko kaso izan zan, nik esango nuke Inglaterran behintzat The Dubliners-ena. Eta balada hori zein izan zan, pues ba oso balada divertigarria da, Seven Drunken Nights, zazpi gau mozkortute izeneko kantua. Eta kantu bitxia da, kantu lizuna be bai, horre badago gizon bat guztiz mozkortuta etxera ailegatzen dana, eta bueno, ba, berak ailegatzen danean bere gelara, egunero, astelenean, martitzenean, asteazkenean, eta bar, egunero konturatzen da, zeo zer arraroa bere gelan hor dago bere andra, eta batzutan besteren bat, eta berak ez du oso ondo ulertzen, hain mozkortuta izanik, berak ez da oso ondo ulertzen zer gertatzen den, baina berak badaki zeo zer arraroa. Eta kantu horretan horretaz dabil, ezta? Eta kantu oso polita da, eta jartzen da bero-beroa eta oso lizuna batez be zapatuan eta domekan, baina azkenengo bi estrofa eziren grabatu, zensuraren kontuak eta eziren grabatu. Nik zuzenean behin entzun nien kantu osoa, eta gero Ronnie Drew egon zanean Bilbon, baina bera bakarlari moduan, Elkarmen Aretoan egin zauen bebai osoa, balada osoa zapatua eta domekarena barru, baina amen orain entzungo duguna bukatzen da barikuan gero zapatuan eta domekan zer gertatuko zala zensuratu egin zalako. Hau da kantua, Seven Drunken Nights.
The name of this song is The Seven Drunken Nights. We're only allowed to sing five of them, so here goes.
Oh, as I went home on Monday night, as drunk could be, I saw a horse outside the door where my old horse should be. Well, I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me who owns that horse outside the door where my old horse should be? Ah, you're drunk, you silly old fool. Still you cannot see, that's a lovely sow that me mother sent to me. Well, it's many a day I've travelled 100 miles or more, but a saddle on a sow sure I never saw before. And as I went home on Tuesday night, as drunk could be, I saw a coat behind the door where my old coat should be. Well, I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me who owns that coat behind the door where my old coat should be? Ah, you're drunk, you silly old fool. Still you cannot see, that's a woolen blanket that me mother sent to me. Well, it's many a day I've travelled 100 miles or more, but buttons in a blanket sure I never saw before. And as I went home on Wednesday night, as drunk could be, I saw a pipe upon the chair where my old pipe should be. Well, I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me who owns that pipe upon the chair where my old pipe should be? Ah, you're drunk, you silly old fool. Still you cannot see, that's a lovely tin whistle that me mother sent to me. Well, it's many a day I've travelled 100 miles or more, but tobacco in a tin whistle sure I never saw before. And as I went home on Thursday night, as drunk could be, I saw two boots beneath the bed where my old boots should be. Well, I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me who owns them boots beneath the bed where my old boots should be? Aye, you're drunk, you silly old fool. Still you cannot see. They're two lovely geranium pots me mother sent to me. Well, it's many a day I've travelled 100 miles or more, but laces in geranium pots I never saw before. And as I went home on Friday night, as drunk could be, I saw a head upon the bed where my old head should be. Well, I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me who owns that head upon the bed where my old head should be? Ah, you're drunk, you silly old fool. Still you cannot see. That's a baby boy that me mother sent to me. Well, it's many a day I've travelled 100 miles or more, but a baby boy with his whiskers on sure I never saw before.
Esan dugu moduan, barikoan bukatzen da, zapatuarena eta igandenen eta berak esan dago, Ronnie Drewek kantuaren hasieran esaten dago, we're gonna sing some drunken nights, ja, lehenengokoa, azkenengo bi estrofak ez digute izten kantetan, eta horrelakoa esan. Bueno, ba, Planxty taldea izin zan, 70ko hamarkadan talde garrantzitsua Irlandan, garrantzitsua oso. Jatorriz Christy Moore, Donald Lani, Andy Irvine eta Leona Flynn sortu zuten taldea, laukote moduan, eta eurek nolabait Irlandako herri musika, folk music, baina modernoa, baina tradizioan oinarritutakoa, ba, guztiz aldatu zuten, ez da, Christy Moore kantaria, batzutan gitar jolea eta perkusio jolea bebai, baina batez be kantaria. Donald Lani arisko musika tresnekin batez ere, danatari jotzen dau, Donald Luniri pintzen diozu musika tresna berri bat, inoiz ikus ez dagoena, eta seguru laster dagoela musika egiten, baina batez ere sokasko musika tresna jotzen zituen berak. Leon O'Flill gaita jolea eta bueno, whistle eta txirulak eta barrekoak bai, eta Andy Irvine berriro ere, bueno, ba, mandola, mandolina, kantaria bai, eta gero buzuki jolea, berak ekarri zuen, bueno, moin jan bai, eta berak eurek ekarri zuten buzuki Europako ekialdetik Irlandara eta mendebalera orokorrean, ze guztiz ez ezaguna zan Europan buzukia, Europan esan nahi dut ez Grecia jakina, ez Bulgarian, baina mendebalean eta eure berak ekarri zauen. Bueno, hasiko gara The Good Ship Kanguru kantuarekin, hori zegoen, zera, After the Break diskoan, hori zizan irugarrena, laugarrena, momentu honetan boskotea bihurtu ziren Matt Molloy flautaiolea, txirulaiolea be The Chieftains taldek koa izanik sartu zan talde honetan eta boskote moduan ibili ziren. The Good Ship Kangaroo entzungo dugun kantua.
I was a waiting man that lived at home that is. Now I am a mariner that loves the angry seas. Oh, I always loved seafaring life, I bid me love adieu. I shipped a steward and cooked me boys and bore the kangaroo. Oh, I never thought she would prove false or either proven true. As we sailed away through Milford Bay and bore the kangaroo. Think of me, oh think of me, she mournfully did say, when you were in a foreign land and I am far away. And take this lucky threepenny bit, it'll make you bear in mind that loving, trust and faithful heart you left in tears behind. Cheer up me, oh true love, don't weep so bitterly. She sobbed, she sighed, she choked, she cried and could not say goodbye.
Oh, he won't be gone for very long, 'tis but a month or two. When I will return again, of course I'll visit you. Oh, I never thought she would prove false or either prove untrue, as we sailed away through Milford Bay on board the Kangaroo. Our ship was homeward bound from many's the foreign shore, and many is the foreign present unto me lovely bore. I brought harnesses from Tenerife and ties from Timbuktu, a China rat and a Bengal cat and a Bombay cockatoo. Head off I sought her dwelling on the streets above the town, where an ancient dame upon the lithe was hanging out her gown. Where is me love? She's vanished, sir, about 6 months ago, with the smart young man that drives the van for Chapel and Son and Co. Oh, I never thought she would prove false or either prove untrue, as we sailed away through Milford Bay on board the Kangaroo. And blue parts through love and faith and starch and wash and soda too. Oh, we go on to some foreign shore, no longer can I stay. On some China hot and tot, I'll throw myself away. Oh, me love, she is no foolish girl, her age it is 80. Me love, she is no spinster, she has been married twice before. Oh, I cannot say it was her wealth, stole me heart away. She's a washer in the laundry for 1 and 9 a day. Oh, I never thought she would prove false or either prove untrue, as we sailed away through Milford Bay on board the Kangaroo.
Bueno, esan dugu Andy Irvine, taldekidea, Planxty taldearen musikaria, izin zan ekarri zauena, buzukia, mendebalerantz, Irlandako herri musikara hain zuzen. Bera kontatu zidan, elkarrizketatu nuen behin Andy Irvine, eta bera kontatu zidan zelan garai hartan horrelakoak izin behar ziren gauzak, esan erreza Bulgarian sartzea, ekialdeko herrialdetan sartzea, nabil 60ko hamarkadan, esan erreza behimenik gabe. Bueno, bera oso gaztea zan, basker moduan, musika egiten kaletatik gurutzatu zan, atzamarrez, Europa osoa, Irlandatik irten, eta boa, aileatu zan Bulgariako zera, mugara, eta lortu zuen sartzea, berak esan zauen, zertarako, ba, musika entzutera, Bulgariako musika ezagutzera. Eta egon zan, hilabete batzuk Bulgarian, eta bueltatu zanean, buzukie, musika tresna, baita Bulgariako doinoak, ritmoak, dantzak, be, eroan zituen bueltan. Eta bueno, Planxtyren disko honetan aukeratu zuen olako Bulgariako dantza bat, dantzarako doinu bete. Joro bat, esmezeno joro izenekoa. Bedatzi bidera maseiko erritmokoa, Bulgarian erritmo eroak, guztiz eroak dauzela, eta oso komplejoak, eta hauetariko bat erabili zuten plastikoek kantu honetan, joro honetan. Hauzera.
Hasta la baño, mamía.
Ederto, bueno, Planxty taldea, aldi batera itxiko dugu, eta ba Planxty taldea desegin zanean, eta Christy Moore bere ibilbide berriro, berra hartu zauenean bere ibilbide bakarlari modukoa, bere ibilbidea, ba Donald Lanik sortu zuen beste talde bat, The Bowie Band, talde garrantzitsua, ez Planxty bezain entzunda, baina agian musikariengan garrantzi gehiago izan zauen taldea, batez ere alde instrumentalean. Eta bueno, The Bowie Band taldetik pasatu ziren musikari gazteak, garai hartan gazteak zirenak, Michael eta Trina Domneil, nebarrebak, Donald Lanibera buzuki jolea izin zan nolabait taldearen ardatza, Kevin Bark, bibolin jolea, Matt Molloy, bebai, gero Planxty taldean egon gozala, txirula jolea egon zan, eta gero gaita jolea aldatzen zan. Hemen ekarri dugu zuzenean egindako bi grabazio eta bigarrena aukeratuko dugu. Hau grabatu zan ustaiaren 1978an The National Stadionen, Kilburnen, Londresen, eta, bueno, esan behar duguna da, hemen gaita jolea ja aldatu zan, Peter Brown izan zan taldearen gaita jolea hasieran eta Paddy Keenan musikari haundia be, sartu zan 1977an eta beitu gauzak zer diren, Paddy Keenan ez laster, baina, bueno, ba, martxoan egongo da, zuzenean Bilbon. Martxoan ez, parkatu, urtarrian egongo da Bilbon. Musiketan egon zan behin eta bueltatuko da aurten. Ezin dizuet eguna zehatz mehatze zan, orain buruz ez naz gogoratzen, baina bueno, bere musika ekarriko dugu bai Paddy Keenanena bakarlari moduen entzuteko kontzertu horren aurretik. Bueno, orain entzuko dugu Paddy Keenan, gaita jolea, oso gaztea zanean, 78an, The Bowie Band taldearekin. Eta jotzen dutena, kasu honetan, zera, jotzen dutena da reel esparkatu, pare bat txik.
Thank you. We'll have a solo now on the pipes from Paddy Keenan.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Bueno, azkenengo zera, entzun dugu de Bouthy Band, eta gero de Fire and Flame, izin da beste enril pare bat, Matt Molloy, Sean King, eta Liam O'Flynnek egindakoa. Eta bueno, ba, gaurko zauze izin da dana, ia bi ordu, ointxe beteko dire, gure bi ordukoak, asteroko gure bi ordukoak, eta bueno, badakizue, datorren ostegunean, berriro ere, bostetatik aurrera izango dugu Soinu Gelaren beste atal bat. Agur!
Smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana. Help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down. State God, I caught it flying over to the Golden State. Pilot told us in 13 minutes to be landing at the terminal gate. Slow down, chariot, come down easy. Taxi to the terminal gate. Cut your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, living off all Virginia, dying water for 10:09. Tell the folks back home, this is the promised land, calling. Poor boys on the line.
estatu batuarra eta mexikarra. Etxean jaso zuen Perla Batailak musikarako zaletasuna berari buruz hitz egin nahi baitizuegu gaur Perla Batailari buruz. Eta esan bezala, ba etxetik jaso zuen musikarako zaletasuna aita musikaria zelako eta gainera ba musika denda txiki bat ere bazuelako aitak. Eta ospea kantatzen hasi zelarik ospea ba Leonard Cohenen bitartez heldu zitzaion Perlari, berarentzat Leonard Cohenentzat koruak egiten lan egin zuelako luzaroan. Eta ospe horrek bultzatuta, 1984an